Du lytter til P1.
Goddag og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Mit navn er Peter Lund Madsen, og i dag skal det som antydet af den langsomme intromelodi handle om minder. Det skal handle om hukommelse, og jeg vil lægge ud med at fortælle om tre ting, jeg husker meget, meget klart. Og så vil jeg håbe, at vi i løbet af udsendelsen får redegjort for, hvorfor det lige netop er sådan nogle ting, som jeg husker klart. Jeg kan huske meget klart, dengang jeg sejlede på de syv verdenshave med Galatea-ekspeditionen, og der skulle Jakob, min ældste søn, støde til i Sydney. Og jeg havde sagt farvel til ham en uge inden, og han står så nede på kajen der i Sydney, da vi lægger til med krigsskibet, og jeg går ned, og så bliver jeg sådan fuldstændig, ligesom nu, overvældet af følelser, da jeg ser ham. Det er sådan, som vi slået hovedet med en hammer. Og det er jo ikke mere end en uge siden, jeg har set ham. Men det er sådan en helt anden ting, der kommer. Det husker jeg meget, meget klart. Jeg husker også meget, meget klart min yngste søn, hvor jeg kører hjem på Sejrø en sommernat, hvor solen er ved at gå ned. Og nu kan I høre det, det kommer igen. Og jeg simpelthen bare synes, at det her, det er et fantastisk øjeblik. Altså fuldstændig fantastisk. Hvad er det, der gør, at de her ting, bare når jeg taler om det, så får jeg gråd i stemmen og tårer i øjnene. For det er jo bare et par minder. Så noget andet, jeg husker. Det tror jeg ikke, jeg kommer til at græde af. Det er bare sådan noget, gør mig høj i hatten. Men det var dengang, altså det var faktisk begge gange, at jeg havde vundet millionen i Hvem vil være millionær sammen med min bror Anders. Da vi kørte hjem, der var jeg simpelthen så høj i hatten. Så det er godt, at jeg ikke kom til at tale med nogen andre end min bror, fordi vi følte os begge to som Kong Gulerod. Men der vil jeg også gerne vide lidt om, hvad er det, der gør, at min bror Anders og jeg er så fantastisk gode til at huske så mange ting, man skal huske for at vinde. Hvem vil være millionær? Ikke bare én gang, men to gange. Det vil jeg også gerne komme igennem. Fordi det skal handle om hukommelse. Og i dag har vi tre eksperter i studiet. Stine Stengade, skuespiller. Lars Christiansen, hukommelsestræner, to gange Danmarksmester i hukommelse, og Thomas Tavlov Raab, forfatter, foredragsholder og, for min egen regning, renæssancemenneske. Velkommen til jer. Velkommen til Hjernekassen på P1. Rigtig god fornøjelse.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der skal det handle om hukommelse, og min første gæst er Stine Stengade, og det er jo din skyld, at vi sidder her i dag, fordi at vi modtager jo mange forslag for lytterne, og et af dem, vi foreslår, det var for dig, og det var, der skulle handle om hukommelse. Og der vil jeg jo selvfølgelig spørge som det første, hvorfor vil du gerne høre noget om hukommelse?
Jamen, det vil jeg gerne, fordi at jeg er skuespiller, og fordi at hukommelse jo er et af mine allervigtigste praktiske redskaber i mit arbejde, har været det mange år. Og jeg er trofast og glad lytter af Hjernekassen, og så slog det mig, om I egentlig nogensinde havde lavet sådan et program om hukommelsen, og derfor skrev jeg. Og så er det fordi, udover at det er jo en stor del af mit arbejde, som jeg vil fortælle mere om lige om lidt, ja, så er jeg også bare sådan almindeligt meget nysgerrigt menneske, sådan på dagligdagsplan. Altså ja, hukommelse er jo noget, der breder sig over alt. Altså sådan de helt simple spørgsmål. Det kan være, hvorfor er det navne, man i en vis alder, som jeg har nået, pludselig begynder ikke at kunne huske, hvorfor vinder min søster altid over mig memory-spil eller vennespil, og det har hun altid gjort, men til gengæld kan jeg huske årstal på vores oldeforældre og sådan noget. Hvorfor min kæreste kan kigge på et kort en gang og så finde rundt i en fremmed storby, det kan jeg overhovedet ikke. Til gengæld er der nogle andre ting, som jeg husker krystalklart, som han ikke husker. Alle sådan nogle dagligdags spørgsmål. Så det er den anden side af det. Selvfølgelig spekulerer jeg meget over hukommelsen i kraft af mit arbejde, fordi jeg lever af at kunne huske en masse ord i træk, sammen med nogle andre, nogle gange alene.
Men lige for at give et indtryk, for vi sad og talte om det herinde, ikke? Så er du i gang med nu, og det hedder ikke øve, det hedder prøve.
Prøve, ja.
Prøve til en forestilling,
ja.
Som mere eller mindre består af to mennesker på scenen i 2 timer, og I taler konstant.
Det er rigtigt.
Det vil sige, at det er mindst 1 times konstant tale,
ja.
Hvor du skal vide, hvornår du skal sige det, og det skal siges fuldstændig ordret.
Ja.
Og du skal også samtidig huske, hvor du skal stå på scenen, og hvor den anden står. Der er en masse ting.
Ja, og samtidig skal jeg modtage, altså vi spiller jo sammen. Vi har også i virkeligheden en følelsesmæssig tekst, vi spiller sammen med ordene. Så ja, men det er rigtigt. Ja, jeg går til prøver på Ingmar Bergmans Scener fra et ægteskab, som helt kort fortalt til dem, der ikke ved, det er et stykke for 2 personer, en mand og en kvinde. Det er et ægteskabsdrama, og det er kun ord i 2 timer, som du siger. Det der så er, jeg kan måske lige nævne her, det der er det ret specielle ved den her opsætning, det er, at jeg har faktisk spillet det helt samme stykke for små 10 år siden, hvor jeg selvfølgelig spillede kvinderollen. Denne her gang, hvor jeg spiller det samme stykke, der spiller jeg faktisk mandrollen. Men jeg er en kvinde. Vi har bare byttet rundt på de 2 roller. Sådan lidt i kønsdebattens gode navn og så videre. Så lige nu er jeg ved at lære mandrollen. Eller vil sige, jeg kan den faktisk godt, for vi har spillet det samme stykke for 1 år siden. Så jeg er sådan på trippelarbejde. En gang kunne jeg kvinderollen. Jeg kan huske en masse af den stadigvæk. Nu kan jeg manderollen. Jeg kunne den for 1 år siden. Nu er jeg ved at lære den igen. Jeg kan den næsten til perfektion nu. Men det, jeg kan mærke på min hukommelse, det er, at den slår nogle gange sådan knuder, eller den kommer til at springe ind i nogle forkerte sådan hukommelseskamre, fordi pludselig så er jeg lige ved at sige, ja, den oprindelige kvinderolles replikker, fordi at dem kan jeg faktisk pludselig huske lige så tydeligt. Også med min krop. Fordi det, der er som skuespiller, det er, at man, eller jeg i hvert fald, men det tror jeg, de fleste gør, man husker meget med kroppen efterhånden, som man lærer det i hvert fald. Særligt, når man laver teater.
Det må du forklare for mig.
Ja.
Fordi jeg er jo videnskabsmand, og huske med kroppen, det kan jo ikke passe.
Nej.
Men det gør det.
Men det gør det, fordi hvis man skal lave teaterforestilling, så starter man med at have alle sine replikker i et manuskript. Man læser dem. Og man starter med sine kollegaer med at gå rundt på scenen, når man har sit manuskript i hånden. Så der er det ikke så svært at huske. Der læser man højt. Men efterhånden, så bygger man langsomt op både, hvad skal jeg sige, hvornår, men også, hvor sidder jeg, mens jeg siger det, eller hvornår går jeg så hen til Peter, mens jeg siger, nu kan det være nok. Eller det bliver sådan et skelet, der langsomt bliver bygget op. Det vil sige, efterhånden, jo bedre jeg bliver til det, og jo mere vi beslutter os for det her skelet, jo mere connecter jeg så de ord, jeg skal sige med den bevægelse, jeg nu foretager. Og til sidst er det et helt fast skelet. Det vil sige, at jeg husker faktisk, hvornår jeg skal sige, nu kan det være nok, ved at jeg tager de skridt hen mod dig i det øjeblik. Altså det bliver sådan en kropslig hukommelse efterhånden. Det bliver bygget langsomt op.
Og det er en enormt stor fordel, for så skal du ikke både tænke, nu skal jeg gå 2 skridt frem, og så skal jeg sige det.
Ja.
Det bliver noget, der kører.
Det kører samtidig. Det ender det med at gøre. Det der så også, det der kan være testen på, om det er sådan, man gør, det er, at hvis vi så siger, at vi har spillet et stykke i en måned, så vi kan det rigtig, rigtig godt, både med hukommelsen og med kroppen og med det hele. Hvis vi så beder mig om at gå den modsatte retning i det, jeg skal sige, nu kan det være nok, så kan det faktisk godt være, at jeg begynder at glemme det. Så bliver jeg virkelig, eller min hjerne bliver virkelig forvirret, fordi min krop bliver forvirret, eller fordi min krop giver sig til at gøre nogle andre bevægelser på de ord. Så det er meget sådan inkorporeret. Jeg vil så sige, hvis jeg nu skulle lave en tv-optagelse, for eksempel her i DR-byen, så husker jeg nok lidt på en anden måde, fordi der har vi ikke en masse prøver. Der kommer man om morgenen, man har læst manuskriptet, man har ikke haft prøver med instruktører og kollegaer. Jeg har siddet typisk aftenen før og lært måske 1 eller 2 scener, vi skal lave. Så der gør jeg noget andet, fordi der kan jeg ikke bruge min krop, for jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre dagen efter. Jeg ved ikke, hvor jeg skal gå hen. sidde, stå og så videre. Så der har jeg opdaget, der affotograferer jeg faktisk ordene. Altså der laver jeg simpelthen næsten sådan en filmstrimmel ind i mit hoved, hvor jeg sådan ser mine replikker for mig, som en form for affotografering. Og det jeg så gør dagen efter, lynhurtigt, når vi så finder ud af, når vi er i gang med at arbejde med scenen, og finder ud af, når jeg sætter mig der, og så rejser jeg mig og går ud af døren på den replik osv., så laver jeg det lynhurtigt op til krop. For det kan jeg faktisk godt, når det ikke er for lange scener.
Og hvad er en ikke for lang scene?
Jamen, det kan være sådan 2-3 siders tekst.
Det er altså, det jo meget.
Ja, men det kan man godt. Men ikke 10 sider, så vil jeg få problemer.
Bliver det sagt ordret? Skal du sige ordret, det der står i manuskriptet, men du siger, jeg bliver rigtig sur, eller jeg bliver virkelig sur, vil man tage den om?
Altså, nej, man vil ikke tage det om. Ikke hvis det var tv, og forskellen var rigtig eller virkelig, så vil man ikke tage den om. Det vil man ikke gøre. Men hvis du står, men det er igen teater, der har du længere tid til at lære det udenad. Hvis du står med en Shakespeare-tekst eller noget andet, så skal det være ordret. Fordi det for eksempel også er på vers. Så der kan du ikke sådan variere. Så jeg vil sige, det er 2 forskellige måder. Der er med kroppen, og så er der en affotografering.
Men hvor lang tid tager det at skulle lære de der 2-3 sider dagen inden? Affotografere dem, så du er klar til at lave det?
Hvis det er godt skrevet, det vil sige, at teksten giver mening, logisk, hvad den nu end handler om, så tager det ikke så lang tid. Så tager det måske en halv time eller sådan noget, hvis jeg gør mig umage og tager mig lidt sammen. Hvis det er sådan mindre godt skrevet, hvor det ikke sådan, hvor man tænker, okay, her skal vi godt nok hurtigt videre i plottet eller et eller andet, hvor det sådan... Så
ordene ikke falder naturligt.
Ja, præcis. Så er det meget svært at lære udenad. Så er der er allersværest at lære udenad som skuespiller, det er, hvis nogle replikker ligner hinanden. Det kan bare være små replikker. Hvis man skal sige, i det her stykke, jeg er ved at lave nu, Scener fra et ægteskab, der har vi en scene til sidst, hvor jeg ikke vil have, at min ægtefælle skal gå, og så skal jeg starte med at sige, lad nu være med at gå. Vær nu sød ikke at gå. Du må ikke gå. Jeg vil ikke have, at du går. Sådan en rækkefølge. Og der er det faktisk vigtigt, det er præcis, for der er jo nogle nuancer i, fordi det, til sidst ender det med, at jeg bliver meget vred over, at min ægtefælle vil gå. Så der kan jeg ikke bare jamme mig igennem sådan og sige, at det er enormt svært at lære udenad. Det er meget sværere end en lang intellektuel monolog om, hvorfor ensomhed er svær og sådan noget. Det er meget svært at lære udenad. De der små bitte duk-duk-duk-duk. Så det... Noget andet, der kan være bøvlet, det er, hvis man har en replik med en masse tillægsord, der følger lige efter hinanden. Jeg har sådan en replik, hvor jeg skal sige noget om nogen, jeg ikke kan lide, hvor jeg skal sige dumme, dovne, egoistiske, selvoptaget, uopdragende, forkælet. Og der har jeg været nødt til simpelthen at bytte rundt på dem. Det har jeg tilladt mig, sådan en rækkefølging af de her tillægsord, for ligesom at lave nogle bogstavrim. For eksempel, nu sagde jeg dumme, dovne, selvoptaget, egoistiske. Dumme og dovne starter med D. Selvoptaget, egoistiske betyder faktisk det samme.
Ja.
Stort set. Og så kan jeg ikke huske den sidste, hvad jeg lige sagde, men det er også lige meget, den kommer, eller så finder jeg på noget. Det har jeg simpelthen været nødt til, for det har simpelthen været så bøvlet at lære i den rigtige rækkefølge. Så til sidst er jeg blevet meget praktisk, for jeg skal sige det meget hurtigt også, og det skal komme sådan, jeg spiller en person, som sådan har ordet i sin magt og sådan noget, så nytter ikke noget, jeg sådan tøver eller noget som helst, det er der ikke tid til der. Så der er det simpelthen en form for teknik. Eller jeg har lavet sådan mit eget lille system inden for den replik.
Men man skal jo... Når du skal kunne gøre de der ting, for det ved jeg selv, fra de ting, jeg laver, når du skal kunne stå og sige, stå de rigtige steder, sige de her ting, have overskuddet til at kunne lægge alt det, der skal være bag, skal du kunne det rigtig, rigtig meget udenad. Det skal faktisk komme, uden du tænker over det.
Ja, det skal det faktisk. Og det skal... Ja, og det skal også komme... Ja, det skal komme, uden jeg tænker over det. Og det er både noget, der kan ske, fordi... Jeg har øvet mig rigtig meget på det, eventuelt har spillet det rigtig mange gange. Og den sidste del af det, det er, at jeg gør mig modig. Hvis vi kan sige det sådan, at jeg tillader mig at sige, nu kan jeg ikke huske noget. Eller at jeg forsøger i hvert fald ikke at kontrollere det for meget. Fordi det at spille skuespil og stå på en scene, er jo et mærkeligt paradoks af, at vi har aftalt alt. Vi kender alle ord til punkt og prikke. Og nu skal vi lave det hele, som om vi ikke ved, hvad der kommer til at ske i næste sekund. Men det bedste er også, hvis vi faktisk som skuespillere forsøger at gøre det. Altså forsøger at slette tavlen for, hvad vi ved.
Ja.
Det er...
Men nu er det ikke for at gøre dig bange, vel?
Okay.
Men når man har... Nej, nu taler jeg fra min vej. Når jeg nu har lært nogle ting nogle gange, lidt ligesom du siger det, ikke? Så er det jo sådan noget, man lukker op for, og så kommer det, fordi det ligger. Men så kan klappen jo gå ned, ikke? Jeg har oplevet det en gang, og det var simpelthen, oplevelsen var, at jeg kunne følge båndet, og så kunne jeg se, at når den her sætning er færdig, så er der ikke mere. Så føder den ikke mere ind i talerapparatet. Ja. Og der havde jeg heldigvis, det er så et trick, jeg giver dig, du kunne variere lidt, så havde jeg lidt tidligere, for der havde måske været noget med mikrofonen, så da jeg kunne mærke, at der ikke var flere ord i mit hoved, så sagde jeg, ej, jeg bliver altså nødt til at få en ny mikrofon, den kratter for meget. Og så fik jeg mikrofon og kunne tænke det frem, ikke? Og så fik jeg ordentligt købet bagefter ros, fordi at selvom mikrofonen ikke virkede, havde jeg ikke tabt fatningen. Men der kan komme det her, at klappen går ned, og der ikke er noget føde. Hvad gør du? Har du oplevet det? Og hvad gjorde du, skråstreg, gør du?
Altså, jeg har 7-13, og nu bliver jeg lidt overtrusket. Heldigvis ikke opdaget, at den gik sådan 100% ned. Men jeg har prøvet det, du taler om. Jeg tror, jeg prøver at slappe af. Det kan lyde mærkeligt, for man slapper overhovedet ikke af, når man står på en scene. Men det er nok det, jeg prøver i hvert fald at suggerere mig selv til at slappe lidt af midt i det her, som er en situation under maks pres i virkeligheden, at stå på en scene. Fordi at, ja, det er min oplevelse, min erfaring, at det virker i forhold til hukommelse. Så kan man jo eventuelt have gode kollegaer, der kan hjælpe en. Det er ofte det, der sker, hvis man har nogen at spille sammen med, at man hjælper hinanden i forhold til at komme videre, hvis man hakker lidt eller glemmer noget, eller jeg har prøvet masser af gange at glemme noget, springe noget over. Det, der er interessant ved, eller sjovt ved, at det at springe noget over, det er, at man sit ikke kan huske det bagefter. Jeg aner det ikke, jeg kommer glad ud af scenen og synes, det gik da bare. Og så er nogen, der siger, at du sprang jo hele det der med moren over, eller gud. Altså, det kan nemt ske, uden bekymring derinde. Så, men jeg har dog et tilbagevendende skuespiller, Marit. Nu har jeg ikke haft en del år. Jeg håber ikke, det kommer tilbage. Og det handler om at gå ind på en scene. Det er altid en genopsætning. Jeg ved ikke, hvorfor. Åbne munden og opdage, jeg har fuldstændig glemt at lære det udenad. Jeg har fuldstændig glemt hele den pakke, der hedder at lære det her udenad.
Så har du simpelthen bare ikke gjort det forarbejde?
Jeg har bare ikke gjort mit forarbejde. Jeg ved ikke.
Det kan godt sætte mig ind, det er meget rigtigt, for det er jo meget værre, end at man glemmer noget, man har trænet. Ikke? Bare simpelthen, jeg har jo ikke fået trænet op til det her.
Ja, det er...
Men det kommer aldrig til at ske. Men jeg skal lige spørge om ting. Har du fået specialundervisning på skuespillerskolen til at lære udenad? Nej. Er det noget, I taler sammen om, hjælper hinanden med, eller er det bare noget, man sidder og
Det er sjovt nok ikke noget, man får undervisning i. Man får undervisning i så meget. Altså, mange sådan hjørner af det at være skuespiller, men lige præcis udenadslære og teknikker, og så kunne altså klare det mentale, altså man står under et mentalt pres, og samtidig skal kunne huske det her. Det er ikke noget, man får undervisning i. Vi hjælper hinanden meget med at lære replikker. Det er den typisk skuespiller-kollegiale ting. Så har jeg engang fået et godt råd af en ældre kollega, som var, når man står lige der uden for scenen og skal ind og skal på, at så skal man lade være med at forsøge lige hurtigt at repetere, hvad er det, jeg skal sige først, når jeg træder ind. Man skal simpelthen undgå den lille kontrollyst, man kan stå og have der. Det har jeg aldrig glemt. Altså, det var noget, jeg fik at vide, på, da jeg gik på skuespillerskolen. Jeg prøver at lade være, vil jeg sige.
Men der er jo det, jeg plejer jo tit, når jeg skal drille, og det gør vi jo her i radioen, når vi skal drille vores gæster, så ser jeg jo... At der er mange lyttere, og det er direkte. Så hvis du laver en fejl, så er der nogen, der kommer til at høre det. Og så specielt hvis det er læger, jeg siger det til, så bliver det sådan lidt flakkende i øjnene. Ikke?
Ja.
Og siger, men det gør jo ikke noget. Fordi at det gør folk, der sker jo ikke nogen katastrofe, hvis man laver en fejl.
Nej.
Og selvom du står der,
ja.
Publikum bliver jo ikke sure. De vil jo hjem, men man siger, nej, hende må vi hjælpe.
Ja, eller, men det er fuldstændig rigtigt. Og noget af det, der faktisk kan hjælpe i forhold til høj grad af nervøsitet, inden man skal ind på en scene, for tit laver vi også, hvis det er op til en premiere, vi kan meget ofte også på teater lave om i sidste øjeblik i tekst og sådan nogle ting, og det giver jo nerver. Det er der ingen tvivl om, men det, der kan hjælpe os at sige til sig selv, det er lidt som du nu siger, at ligesom sige, nå, men herregud, vi kan jo bare stoppe og sige, jeg kunne det ikke alligevel, eller er der nogen, der kan huske det her for mig, eller noget andet. Det hjælper faktisk lidt. Afspænding.
Ja.
Hvis man kan lave en fysisk afspænding, fysisk og mental, så hjælper det på hukommelsen. Det gør det.
Stine Stengade, tusind tak, for du kom. Vi kommer tilbage til dig sikkert om lidt. Nu er der tid til en jingle.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der handler det om hukommelse, og lige før fik jeg demonstreret en af mine allerstørste hukommelsesfejl overhovedet. Jeg kan selv på nære familiemedlemmer fejlbenævne navne, og det er nogle gange en meget uheldig ting, men det er en hukommelsesting. Det er næste gæst, Lars Christiansen. Jeg kigger ned i papiret for lige at tjekke. Hukommelsestræner og 2 gange danmarkmester i hukommelse. Fortæl lidt om dig selv.
Jamen, mit navn er som sagt Lars. Jeg er passioneret omkring hukommelsestræning. Det vil sige, at jeg sidder derhjemme og øver mig i at huske tal, kort, historiske data, ord, billeder, navne, ansigter og alt muligt andet. Og så stiller jeg op til forskellige mesterskaber. Startede i 2013 ved de svenske mesterskaber i Göteborg. Gik ned med et brag. Det var meget godt, fordi så kunne jeg mærke, at der skulle arbejdes. Fordi hukommelsestræning, det er ikke bare noget, hvor man har en tryllestav. Det er noget, man skal arbejde for. Fordi alle tror jo, mange tror, at når man bruger de her teknikker, så husker jeg det hele. Men der skal mere til.
Så før du gik i gang med at træne din hukommelse, var din hukommelse så specielt god?
Det spørgsmål får jeg mange gange, og det synes jeg ikke selv. Altså, jeg var nok ikke den dårligste til at huske, men jeg var nok heller ikke en, hvor man tænkte, at ham der, han husker sindssygt godt.
Så det var bare almindeligt?
Ja, det er helt almindeligt, og det, jeg kan i dag, det baserer til 90-95% på de teknikker, jeg bruger, og motivation og arbejde.
Og hvad var det, der gjorde, at det lige netop blev hukommelsestræning, som fangede din interesse?
Ja, altså, jeg er nok et forholdsvis introvert menneske, der godt kan lide at arbejde med de ting, der foregår i mit eget hoved, og så synes jeg, det er spændende at se, hvad man kan. Altså, dengang jeg startede der, jeg så det sådan lidt tilfældigt på tysk tv omkring de der teknikker, hvad man kan, så købte jeg en bog, så prøvede jeg det ved, at der var nogen, der skrev nogle ord på et stykke papir, 50 ord, og dem kunne jeg så huske lige pludselig, og det var jeg meget fanget af, men jeg kunne lige så godt have startet med at spille skak.
Men nu er det godt, det bliver hukommelsestræning. Konkurrerer man på i Danmarksmesterskaberne i hukommelse?
Der er altid 10 discipliner, uanset om det er Danmarksmesterskab eller verdensmesterskab, eller hvad det nu er. Og det er den vigtigste disciplin, altså den, der er mest anerkendt, det er at huske et sæt kort på tid. Så er der long cards, det vil sige 15 minutters, halv times eller en times kort. Så er der tal på 5 minutter. Der er en tal på en halv time eller en time. Altså, det er lidt forskelligt, hvor lange de er. Så er der de historiske data, billeder, navne, som sagt. Det er lidt dem, jeg nævnte lige før. Så er der spoken numbers, altså talte cifre ud af højtaleren, hvor de kommer med 1 sekunds mellemrum. Det er faktisk ikke helt nemt, fordi man ikke kan repetere dem. Du hører dem en gang, og så snart du laver en fejl, når du skal gengive dem, så er du ude.
Så du får sådan en lang talrække,
ja.
Så går der 5 minutter eller sådan noget?
Ja, altså det er afhængigt af verdensrekorden. Man tager til verdensrekorden plus 10%, og den ligger cirka på 540, tror jeg. Så man sidder der faktisk nogle gange i 10-15 minutter, før man må gengive. Og det er vanvittigt mange tal.
Og de skal bare sidde der første gang?
Det skal de.
Ja.
Og det er hård træning. Jeg kan huske, da jeg startede, der kunne jeg 4. Men man bliver hurtigt bedre, fordi man lægger mærke til, hvordan man skal gøre det. Det er sådan en meget sjov proces, især ved de spoken numbers. Uden træning kan man ikke...
Lad os tage den start. Hvad er taktikken, når man skal lære tal, der kommer ud af en højtaler?
Altså det der sker, det er, at man hører det ene tal, og så memorerer man det andet tal. Altså det er en dobbelt konfekt på en eller anden måde. Man hører et, og så memorerer... Altså man hører to tal, det andet tal, så memorerer man det første. Så hører man det tredje tal, memorerer det andet. Så det er en spiral, der går i gang. Men det, man bliver nødt til, det er at omdanne de her tal til billeder. Fordi hvis du ikke har et system omkring, at du ser tallene på en anden måde, end at det er tal, så vil du ikke kunne huske dem. Så man bruger for eksempel på 2-cifrede eller 3-cifrede tal forskellige billeder.
Og så har du inde i dit hoved i system?
Ja, det har jeg. Og det er fuldstændig gennemtrænet, og det tager lang tid at få det ind i systemet. Det er hårdt arbejde. Det er der, hvor arbejdet opstår.
Du siger, du har 5 i en pandekage, for eksempel. Hvad er 5?
Ja, et cifre, det arbejder jeg ikke med.
Det arbejder du ikke med?
Nej. Jeg har 2 cifre og 3 cifre, og jeg har på et tidspunkt skiftet til 3 cifre, fordi det selvfølgelig går hurtigere.
Ja.
Jeg kan give nogle eksempler.
Ja.
Jeg har for eksempel, mit bedste eksempel, det er Donald Trump. Og det er jo, fordi han polariserer. Man kan enten lide ham, eller man kan ikke lide ham. Og det er 143. Så har jeg et andet godt eksempel, det er Rasmus Paludan, samme kategori. Det er 951. Så har jeg lidt en anden kategori, det er min mor. Det er 129. Det er, fordi hun er født den 12. september. Så er det mig, 253. Det er, fordi jeg har fødselsdagen 25. marts. Så har jeg dig, som 915. Det er, fordi alle dem, der starter med 9-1, det er folk, der hedder Peter.
Og hvor kommer femtallet så fra?
Det er, fordi du hedder Lund Madsen. Aha. Og så er femtallet, det er et L. Så Peter Lund. Jeg har også Peter Møller, for eksempel. Og så videre.
Så der er en systematik i det?
Fuldstændig, fordi altså uden system, ingen chance for at huske de her ting. Og desværre at faktisk at finde ud af, hvad for et billede bruger jeg her. Det er der, hvor en kreativ proces går i gang. Og det tager tid. Men når man så har systemet, så kan man faktisk huske mere, end man har behov for.
Hvor mange tal kan du huske i spoken numbers?
Min rekord ligger på 85.
85?
Ja.
Og det er fordi, at du erstatter tallene, i hvert fald de 62-siffrede, med begreber og personer,
ja,
som er nemmere at huske og skal adskille fra hinanden end 717 og 333.
Lige præcis.
Ja.
Lige præcis.
Så ser du en anden disciplin i Danmarksmesterskabet i hukommelse, det er kortspil.
Ja.
Hvad, jeg kan jo godt forestille mig, hvad går det ud på?
Man har et helt normalt pokersæt kort, 52 kort, dem vi alle sammen kender, kan man købe i enhver legetøjsforretning. Dem har man foran sig, så memorerer man med et stopur, stopper uret, og så lægger man til siden, og så efter 5 minutter tager man et andet sæt, og lægger det forhåbentlig i en rigtig rækkefølge. Og det er det, det går ud på.
Og for mig virker det jo fuldstændig absurd. Hvordan lærer du sådan et kortspils rækkefølge udenad?
Det er jo samme princip som tallene, ikke? Altså kortene har jo ikke nogen betydning. Altså jeg der konge er måske forholdsvis håndgribeligt, hvad er?
Spar 9.
Ja, spar 9. Altså det er for mig så en lokomotiv, ikke? Altså ja. Det igen samme system, sådan at man så lægger den på, det har vi så ikke snakket om endnu, men man lægger den på en rute og ser dem i billeder, og så genkalder man ved at gå den her rute og finder ud af, at det var spar 9, der lå der, og jeg der konge. Så jeg har igen omdannet det her, den her abstrakte information, de her kort, til billedet.
Kan du fortælle mig, hvordan du gør det med det med ruten og sådan noget?
Ja. Ruten er egentlig fundamentet i, hvis man skal huske rigtig mange ting. For eksempel, hvis man vil huske 10.000 tal af pi, så skal man bruge en rute, fordi ellers går der kludder ind. Så kan man ikke huske, hvad var der først. Ruten er en metode, hvor man går rundt i byen eller hjemme i stuen, bruger for eksempel sin sofa som rutepunkt nummer 1, så går man videre til regionen, som er rutepunkt nummer 2, og så videre, så går man en vej og bruger alle de genstande og områder, man kender, og lægger så kortene eller tallene eller det, man skal huske til eksamen på selve ruten. Når man så dagen efter sidder i eksamen, så tænker man, hvad var det lige, der lå der ved sofaen? Så er det for eksempel Hjerter Konge og Spar 9. Så kombinerer man de to ting, og det gør så, at man kan huske det. Det er et redskab, ligesom en tennisspiller bruger en catcher.
Så siger man, du har en rute, du skal lære en kort række uden at du har symboler for de her kort, og så man kan sige, at din rute er, at du går igennem dagligstuen, den kender du, ja, stor detaljerigt om, og så starter man, hvad var det, der ligger hen i sofaens første pude, og så genkalder, så gør du noget, der er abstrakt til sådan noget, der er nemt at huske.
Ja.
Men det kræver så, at hvert af kortene er repræsenteret noget, der er nemt at huske.
Ja, fordi ellers ville jeg kunne lægge 2 kort,
ja,
og så vil vi ikke kunne skænde, er det nu spar 9 eller spar 10. Så der skal være et system, før man lægger det på ruten.
Ja.
Men hvis man for eksempel vil huske en indkøbsliste, så behøver man ikke gøre det. Fordi så er det en håndgribelig genstand, man køber.
Så kan du lægge 1 kilo appelsin og en yoghurt.
Lige præcis. Fordi det her, vi taler om, det er selvfølgelig sådan lidt, det er jo abstrakt i virkeligheden. Når det bliver sådan lidt mere håndgribeligt, for eksempel eksamensting, man skal huske en kinesisk periode eller andet, så er det måske ikke helt så abstrakt. Så lægger man bare de vigtigste ting på ruten, og så kan man bare genkalde dem, uden at man skal skabe et andet billede.
Og er det noget, hvis nu, dengang jeg gik på lægeskolen, der skulle vi jo lære, det, altså at blive lægelærer, det handler om at lære noget udenad. Rigtig meget. Ville det have været en fordel for mig, at jeg havde taget sådan et kursus og trænet de her teknikker?
Altså jeg vil da mene, at alle dem, der undgår at bruge de her teknikker, når de læser medicin, de er bagud. Så jeg vil helt klart anbefale alle dem, der sidder og skal læse medicin fremover, gå i sving med det her, fordi det vil gøre det meget nemmere. Der er selvfølgelig også kritik af den her teknik, fordi folk de mener jo sådan, okay, så skal jeg jo lave en rute først, og så skal jeg danne billeder og sådan noget, men det går alligevel meget hurtigere og er meget mere effektivt, fordi hvis du så læser eller er til eksamen og skal fortælle om den og den knogle, så er det næsten 100% sikkert, at man altid vil kunne komme tilbage til, hvad er det her egentlig, vi taler om.
Men hvad gør man så helt konkret? Går man på biblioteket og låner en bog, eller slår man op på internettet og finder et sted at gå på kursus? Hvad gør man?
Altså, det bedste bud, jeg har, det er at booke mig til et foredrag.
og hvis du ikke kan den dag, hvad gør man så?
Så finder vi ud af det, det er det første, men altså selvfølgelig kan man låne en bog, det er klart nok. Altså jeg har en hjemmeside, som man kan gå ind på. Jeg skriver lidt om teknikkerne også der. Man kan købe bøger omkring det her emne, det er jo ikke noget, jeg har fundet på. Der er masser af materiale på nettet. YouTube, amerikanere har fortalt om de her teknikker, det koster ikke noget som helst. Der er en nordmand, der har skrevet en bog, der hedder Memo. Det er lidt en klassiker her i Skandinavien, en bestseller. Og ellers, som sagt, altså jeg kommer gerne ud, og man kan også booke mig til privatstationer, altså alt efter, hvad man har behov for.
Men er du så sådan en person, der aldrig glemmer bryllupsdage, som altid husker?
Jeg glemmer lige så meget, som alle andre gør. Altså det, at man er god til at huske, er ikke det samme som, at man aldrig glemmer. Jeg glemmer sindssygt mange ting, også til irritation for andre mennesker. Men jeg prøver selvfølgelig, men det er også vigtigt, at man glemmer ting selvfølgelig. Altså, vi kan jo ikke undgå at glemme. Jeg kan ikke forestille mig et liv, hvor man ikke glemmer. Det er jo ret vigtigt. Det afhænger lidt af, hvor vigtigt det er for en selv. Så det at glemme er lige så vigtigt for mig, end at huske.
Ja. Og så er det jo, det som du træner i, det er jo faktuelle ting.
Mm.
Altså kort og sådan noget. Ja. Det er jo ikke minder.
Nej.
På den måde.
Nej, minder opstår jo naturligt, tænker jeg. Ikke? Altså, det er jo sådan noget med det første kys for min skyld eller et eller andet. Ikke? Så altså, det er jo noget, der sker og som brænder sig fast i hjernen på grund af, at man har følelserne med.
Ja.
Og det er klart, men følelser er jo også en metode. Altså, jeg bruger jo netop Donald Trump og Rasmus Paludan, fordi den vækker en følelse i mig.
Ja.
Altså, jeg ville aldrig danne et kedeligt billede, fordi det er ikke særlig effektivt.
Mm.
Alt det, hvor der er følelser med, jo mere følelser der er, jo mere effektivt er det. Det er helt klart.
Ja.
Og det er på godt og ondt. Jeg danner billeder, der er sjove, og jeg synes, og jeg danner også billeder, jeg synes, der er måske mindre sjove.
Ja.
Det er lige så effektivt.
Fordi det sidder bedre fast. Fordi en ting, man kan jo sige om sådan noget med minder, det er jo, og det kan vi jo tale senere om også, men det er jo, at man kan jo godt nogle gange huske noget, som var det i går, selvom det er forkert, det man husker.
Mm.
Og jeg kan sige, det er bare sådan en lille personlig ting. Jeg kan sige, at langt de fleste af de ganske få skænderier, jeg har haft med min hustru, har som tema haft to ting. Det ene er, hvem bliver irriteret først, og den anden er, hvem sagde hvad på hvilket tidspunkt. Og der kan det jo godt, hvis man ikke er trænet i det, gå hen og blive en indadaffære.
Ja.
Fordi at man står jo begge parter med hver sin helt klare oplevelse af, hvad der skete.
Mm.
De passer ikke sammen. Og der er kun to mulige forklaringer på det. Enten så er den anden fuldstændig idiot, eller også så lyver han eller hun lige mig op i ansigtet, ikke?
Ja.
Og der er det jo en vigtig menneskelig erkendelse at indse, at selvom man husker noget, som var det i går, så kan det stadig godt være forkert.
Ja. Ja. Men man kan jo også opfatte tingene forskellige.
Ja.
Altså, det er klart. Ja.
Der er nogle gange folk, som oplever, at de, nu for eksempel jeg har svært ved at huske navne og alle mulige ting.
Mm.
Kunne du hjælpe mig med det? Kunne du hjælpe mig med at blive bedre til at huske navne?
Ja, i princippet kunne jeg godt. Altså, det er samme indgangsvinkel som med tal og med alt muligt andet. Det er visualisering. Man skal visualisere personen, sådan at det, man måske synes er kendetegnet ved den her person, at den bliver forstærket. For eksempel er han måske tykkere eller større eller mindre, eller har grønne øjne eller et eller andet, der er lidt specielt. Og så skal man selvfølgelig også visualisere navnet. Altså, hvis der er en, der hedder Lars, så kan man så visualisere ham ved at kombinere ham med Lars Løkke, for eksempel, ikke?
Ja.
Og skabe en reference på den måde. Det bliver straks værre, hvis det er et abstrakt navn, men man kan altid skabe en reference til noget, man kender på forhånd. Og når man så lader de to ting flyde sammen, altså udseende på personen og navnet, og danne en lille historie ud af det, for eksempel, så sidder navnet også.
Så sidder navnet også. Kan du mærke, at du bliver bedre eller dårligere til at lave de her huske ting, som tiden går?
Altså, i konkurrencen kan jeg godt mærke, at jeg bliver bedre. Det er jo lidt ligesom at træne og spille tennis eller svømme. Ja. Man bliver hurtigere, man bliver bedre, man bliver mere effektivt. Det er målbart, fordi resultaterne peger helt klart i en rigtig retning. Og det er jo som sagt arbejde, og det er jo fint, at man kan måle på det. I den normalt daglige hverdag, der synes jeg måske, at jeg er blevet bedre til at koncentrere mig i virkeligheden. Fordi det, vi skal huske så meget af, det er jo ikke altid så praksisrelevant. Fordi 500 tal på 5 minutter og huske dem, hvad skal man bruge det til? Men man kan jo godt bruge det til for eksempel eksamen eller holde en tale osv. Og der giver det rigtig god mening. Der kan jeg godt mærke, at det er blevet meget bedre til.
Så du kan godt bruge din hobby i dagligdagen?
Det synes jeg absolut, ja. Altså, lige præcis det med navnene, altså, det er jo også at holde fokus på det andet menneske og koncentrere sig på, hvem står over for mig, og huske, han hedder faktisk Peter, eller, fordi man er tilbøjelig til at gå videre allerede, når man hører navnet. Det er fokus på det væsentlige lige nu her. Det er også et træningsspørgsmål.
Ja. Jeg vil sige tak, fordi du kom.
Selv tak.
Tak, fordi du huskede at komme.
Tak.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der handler det om hukommelse, og jeg har allerede talt med to gæster, Stine Stengade og Lars Christiansen, og nu skal jeg tale med den tredje gæst, som er Thomas Tavlov Ram, og du har skrevet en bog om hukommelse. Kan du ikke lægge ud og sige, hvad er hukommelse for noget, og hvad skal vi med den? Det var da et dejligt stort
spørgsmål. Ja, det er et dejligt stort bredt spørgsmål, så jeg vil lige skære indenom og sige, det er faktisk nemmere at sige, hvad hukommelsen måske ikke er. Fordi man kunne godt få den fornemmelse af, at hukommelse, det handler jo bare om at huske fortiden. Og hukommelsens funktion må derfor være at huske fortiden præcis som den var. Og det var egentlig det, vi skulle bruge den til. Og der kan man i hvert fald sige, at det er ikke det, der er hukommelsens primære funktion. Fordi hvis det var sådan, så ville vi jo slet ikke sidde her i dag. Hvis vi bare tog alt ind og kunne genkalde det igen, så ville vi slet ikke have noget problem. Hvorfor skulle vi så træne de her replikker? Hvorfor er vi så imponeret, når der er nogen, der kan huske nogle tal? Han har jo fået læst dem op, så hvorfor kan han ikke bare gengive dem igen? Så det, man skal forstå med hukommelsen, er, at den funktion i virkeligheden ikke er at genkalde fortiden, som den var, men at tage den her fortid og gøre den brugbar i en eller anden fremtidig situation. Og stort set alt, hvad man kan sige om hukommelsen, kan afledes af det faktum.
Så det, vi skal med hukommelsen?
Alt hvad man ved om hukommelsen tyder på, at det, der sker, når vi husker ting, det er i virkeligheden, at det, vi oplever, det læres, bearbejdes, sådan at det essentielle trækkes ud. Det, som hjernen af en eller anden grund har en forventning om, vi kan bruge en fremtidig situation, der minder om, hvad vi har oplevet før, men det er aldrig præcis den samme situation, vi står i. Derfor har vi en tendens til at huske detaljerne forkert. Du husker det ene, din hustru husker noget andet, og derfor har hukommelsen sådan en tendens til at digte om på vores minder. Og derfor er det så forbandet svært at huske noget fuldstændig ordret, eller huske de tal, som man jo faktisk lige har set eller hørt.
Men det er også vigtigt at understrege, at uden hukommelse, så er vi jo satellitter, der sejler rundt, uden retning eller noget som helst, fordi at når jeg er her, jeg ved, jeg er her, men jeg ved også, hvorfor jeg er her. Jeg ved også, at planen er, jeg kan også nogenlunde huske, hvad jeg hedder, og alle de ting. Det er jo en fuldstændig nødvendig forudsætning for, at man kan agere nu. Jeg kan huske en gang, jeg havde en patient, som en meget, meget flink dame på 65. Hun skulle op hos lægen og målte noget blodtryk, og så rejser hun sig op og besvimer. Og da hun vågner op for den besvimelse, så er hun tilsyneladende fuldstændig normal. Men det er hun ikke, fordi at hendes transport fra korttidshukommelsen ind i langtidshukommelsen har taget skade. Det vil sige, at når man spørger hende om, hvad hun hedder, og hvor hun kommer fra, og alle mulige ting, kan hun svare fuldstændig upåfaldende. Ingenting. Så kan man gå ud af døren, tælle til 10 og komme ind igen, og hun ved ikke, hvem man er. Man kan stille akkurat de samme spørgsmål til hende, og hun vil ikke stusse, fordi alt det, der er sket, efter hun har været besvimet, det kommer ikke ind i langtidshukommelsen. Og det tager heldigvis ikke så lang tid, nogle timer, så kommer det langsomt tilbage. Og det eneste, der er hos hende, det er så den her, at det, der skete i den periode, det er væk, slettet fra hendes hukommelse. Men det er jo en fuldstændig absolut forudsætning for, at vi kan agere.
Ja, og det, man skal vide, er jo, for at vi kan skabe den her fortælling, som hukommelsen også er, som vi bruger til at navigere med, så foregår der jo nogle hårdnakkede valg mellem, hvad der er vigtigt og hvad der ikke er vigtigt. Altså, hvis vi snakker om huskesedler på, hvad vi skal købe, dem glemmer vi heldigvis. Det er ikke som, vi husker alle dem osv. Der er en masse ting, der bare lige så langsomt sejler igennem, og der er nogle ting, vi simpelthen bare vil huske til den dag, vi dør. Du startede faktisk selv udsendelsen med at give nogle eksempler på noget, der har brændt sig fast. Så det giver sådan en hårdnakket udvælgelse af, hvad er det, vi skal huske, hvad er det, vi ikke skal huske. Og det har faktisk også meget at sige for. Nu har vi hørt for eksempel forskellige eksempler på, hvordan man træner sig i at huske bestemte ting. Og det er faktisk at udnytte nogle af de forser, der så at sige er i hukommelsen, i stedet for at være forbistret over, at der også er nogle svagheder i forhold til det her med at huske alt, som vi vitterligt ikke kan.
Men Thomas, kan du ikke fortælle os lidt om det her med korttidshukommelse og langtidshukommelse og de forskellige former for hukommelse, der er?
Altså, der er jo, man kan sige, hukommelse er, man snakker hukommelse som om det er én ting, og vi har altså, det er den her bevidste genkaldelse af, hvad der er foregået, enten som erindringer eller som fakta, men hukommelsen er jo mange, mange forskellige ting. Der findes mange forskellige former. Der er motorisk hukommelse for bevægelser og så videre. Der er emotionel hukommelse, hvor vi husker et eller andet, der har haft en særlig stor betydning for os og så videre. Så der er en masse forskellige hukommelsesystemer, der så til dagligt, kan man sige, arbejder sammen for at give os den her oplevelse af alt, hvad der foregår omkring os.
Jo, men den der motorisk hukommelse er jo lidt spændende, synes jeg, fordi det er jo noget, som man ikke normalt regner så meget med. Men det er jo noget, som Stine bruger, når hun lærer et skuespil.
Det er jo nemlig det, der er så interessant, fordi man må stille det her spørgsmål. Når hukommelsen ikke bare gør, at vi kan huske alt, jamen hvorfor husker vi så nogle ting? Og der kan man faktisk bruge, hvad skal man sige, de forskellige hukommelsesformer til at forstå, hvorfor at forskellige teknikker fungerer. Og det her med at for eksempel at bevæge sig og huske noget ved at komme fra A til B og lære det i kroppen, som det bliver forklaret, det er jo faktisk fordi, når man gentager en eller anden handling, vi lærer jo ofte motorisk ved at gentage bevægelser osv. Der er simpelthen dele af hjernen, der sørge for at huske sekvenser, når man gentager dem igen og igen og igen. Og de er ikke begrænset til det motoriske. Altså, de overlapper også med, kan man sige, det mentale. Så når vi har gentaget noget igen, sagt noget igen og igen og igen, så begynder det også at sidde fast. Og der er sådan et grundprincip, der hedder, at når det gælder hukommelsen, så er mere faktisk nemmere at huske end mindre. Altså, jo mere vi kan koble på det, vi skal huske, det tror jeg også er grundkernen i Lars' teknikker, jo nemmere er det at huske. Så for en stakkels nybegynder, der tænker, jeg skal både huske teksten, og så skal jeg huske, at jeg skal gå hen til det kryds, og så skal jeg kigge derop, og det virker helt overvældende. Men hvis man formår at kombinere det hele, og huske, jeg går hen til det kryds nu, og så kommer det ord på samtidig med, at jeg flytter, altså så kommer det hele til at hænge sammen i en form for bevægelse. I en handling, kan man sige. Og ord er jo også handling. Det er også en bevægelse, vi udfører. Så er det faktisk nemmere at huske.
Så det, Stine gør, det er fuldstændig.
Det er simpelthen udnyttet, at en del af vores hukommelse er det her med at lære i bevægelser og sekvenser, og gør man det strækkeligt mange gange for det til at hænge sammen, så kommer det faktisk til at hænge sammen på sådan en måde, at man næsten kan trykke på en knap og spille båndet af, som du selv brugte som metafor før, ikke?
Jo, men det er jo bare uanede mængder af information, der ligger sådan. Altså, når jeg går, så er det fordi min krop husker, hvordan den skal bevæge sig, for at jeg ikke falder. Ja. Når jeg forlader det her, når Emma lukker ned for det her studie, så vil det være en mylder af handlinger, hun foretager, uden at tænke over det, men som skal ligge, som er enormt indviklet, som er oplært af at have gjort det en hel masse gange.
Ekstremt eksempel på, hvor meget vi egentlig kan med den her form for hukommelse, vi måske ofte ikke regner for noget specielt, men som man faktisk kan udnytte også til, når man skal lære noget nyt.
Hvad er det så, der sker, når klappen går ned?
Jamen altså, når klappen går ned, kan man sige, det er jo det her med, at man pludselig ikke ved, hvor man er henne. Og hvis vi nu ser, at vi har indlært ting som sådan nogle forskellige bondsløjfer, der gør, at vi kan huske. Det beskrev du faktisk rigtig godt selv. Altså, pludselig så har man ikke fornemmelsen af, hvad sker der bagefter. Og det er jo, man kan jo hoppe ud af den der automatik på mange måder. Man kan også blive for bevidst om, hvad man gør. Så er det ligesom om, så skal man reflektere over noget, der egentlig bare burde flyde. Så på mange måder, hvis man får afbudt den der automatiske indlærte sekvens, jamen så bliver det svært at huske, hvad det næste er, ikke?
Jeg oplevede noget i går, som var meget mærkeligt. Det er fordi, at jeg har givet mit telefonnummer rigtig mange gange. Og jeg har givet det så mange gange, så det bare er blevet en automatisme. Og så kommer jeg i tvivl om, hvad er egentlig de første to cifre i det? Jeg kunne ikke huske det. Fordi at den der, jeg begyndte at tænke på knappen, i stedet for bare at trykke på den, så er jeg nødt til at slå op og finde ud af, at det starter altså med 20. Fordi jeg har sagt det så mange gange, uden at tænke over det, at jeg egentlig har glemt, hvad mit telefonnummer er.
Ja.
Kan man sige det på den måde?
Jamen, det er et fint eksempel på det her.
Men så er der så nogen, når jeg nu er så dårlig til, altså, jo, jeg er dårlig til at huske navne, og jeg er specielt dårlig til at huske Stengård eller Sten Jensen, altså at de der små detaljer, og jeg kan bruge lange tider på at stå. Jeg kan huske forskningsministeren Sofie Carsten Nielsen, jeg kunne ikke lære det, og jeg sagde det forkert i fjernsynet. Hvorfor er der nogle ting, som er så svære?
Jamen, det, jeg synes var lidt sjovt, er, at jeg synes, Stine faktisk selv gav svaret på det. Fordi hun fortalte om de her replikker, der minder meget om hinanden. Og hvor svært det var at indlære, hvilken rækkefølge man nu beder personen om at gå, eller hvad det nu er, eller ikke at gå. Og navne har jo den her indbyggede ting ved dem, at de tit minder ret meget om hinanden. Der er altså forskellige personer, der hedder Stine, og man kan også hedde Stengård, og man kan hedde Stengade. Og så skal man jo huske den her detalje. Og der er på samme tid ikke nogen sådan grund til, nødvendigt, altså der er en historisk grund, vi er blevet opkaldt, men der er ikke sådan en logisk grund til, at jeg hedder det ene, og du hedder det andet. Det er vi bare blevet opkaldt. Og så er det ligesom svært at have noget at holde fast i. Man mangler alle de her forskellige ting, der kan gøre, at man kan huske, hvorfor det ene og hvorfor det andet. Så derfor kan navne godt være noget, man har nemt ved at sige forkert. Typisk siger man jo noget, at man kan jo ikke simpelthen sige, jeg kan ikke huske, hvad det hedder, men så kommer man til at sige noget andet, der minder lidt om, fordi der var en eller anden association, ikke?
Jo, men jeg havde en matematiklærer, Per Gossmann, han kunne navnene på alle på Ungdomshøjskolen. I hvert fald fornavnene. Så han havde talent til det der.
Man kan jo også, og det som Lars siger, man kan jo sagtens indlære det. Hvis du har din skoleklasse, kan du jo nok godt få lært, hvad de her folk hedder. Men ja, hvis man hele tiden møder nye personer, man skal kunne tiltale med det rigtige navn, kan det nogle gange være en udfordring.
Men så er der så noget som fortrængninger. Er det reelt, kan man glemme ting, som man ikke har lyst til at huske?
Egentlig vil jeg hellere snakke lidt om, hvis jeg må det.
Det må du.
Fordi det her med, at når man husker, så husker man typisk i en eller anden form for sammenhæng. Altså, jeg kunne godt tænke mig, fordi vi var inde på det, Stine sagde med den her rolle. Altså, det er jo typisk sådan, at en af de ting, som hukommelsen har meget svært at arbejde meget hårdt på, det er at få skilt vores minder ad, så man ikke blander det sammen. Vi har sådan en tendens til at generalisere. Hvis vi ikke passer på, så blander vi tingene sammen. Så vi skal kunne skille vores minder ad. Nu er jeg den her rolle, nu er jeg den her rolle, og nu er jeg den her rolle. Så det kan typisk være sådan, at du egentlig ikke tænker over, at du husker noget, og pludselig kommer du i en situation, som minder dig om et eller andet, og så vælger det tilbage med alle de her ting, der passer ind i den her kontekst. Så det er ikke så meget i den her sammenhæng en fortrængning, som at vores minder hænger også sådan sammen i nogle forskellige ting, så en måde at fremkalde bestemt rum på vil være, at nu er jeg hende kvinden, eller nu er jeg hende ham manden, og så forsøger man ligesom at holde fast i, at det er den rolle, man er, ikke? Og det er simpelthen, fordi vores minder dannes jo ved at forbindes med de minder, vi har i forvejen. Så kan man ligesom gå ind i et rum, et mentalt rum, hvor at man har lavet alle de her ting, så er det nemmere at huske de ting, der har med det at gøre, og ikke blande det sammen med alt muligt andet.
Men der er det så en udfordring i virkeligheden, at man har spillet den anden rolle.
Ja, fordi det er en udfordring med, hvad vi husker. Det kan man vise på alle planer. Vi har en tendens til at blande vores minder sammen. Oplever vi en situation, der minder om en anden, så kan man også lave masser af forskning om. Så har man sådan en tendens til, så husker man en detalje, der var fra det andet, fordi det mindede lidt om hinanden. Altså, vi vil så gerne, det vil vores hukommelsesfunktion gerne generalisere. Hvis der er nogle ting, der minder om hinanden, så tænker vi, måske kan man uddrage et eller andet generelt, så kan jeg bedre bruge det i en fremtidig situation. Men det gør også, at vi har svært ved nogle gange at adskille minder, der minder meget om hinanden fra hinanden.
Må jeg sige noget?
Ja, det må
jeg have. Jeg har selv tænkt over i forbindelse med, ja, at jeg nu kan de her to roller, kan man sige, eller har kunnet den ene for 10 år siden, og nu kan den anden, men faktisk kan utrolig meget af den første rolle, jeg lærte. Og der har jeg bare tænkt, at jeg vidste, det kom lidt bag på mig. Det overraskede mig, at der var så meget tilbage i min hukommelse af den første rolle. Men det er vel egentlig lidt, hvis jeg forstår det rigtigt, det du siger nu, at fordi jeg er jo i en situation, der minder om noget, fordi jeg har spillet det her stykke før, og nu gør jeg det igen. Så fordi at jeg aktiverer mit mindeapparat, min hukommelse med det, så er der faktisk noget til rest i min hukommelse, som jeg ikke anede var der. Lad os sige, at jeg aldrig havde stået i den her situation, hvor jeg skulle spille det samme stykke igen, så var det aldrig kommet frem, vel sagt, altså højst sandsynligt.
Det kan man
altså,
det, ud fra,
ja. Nu har jeg ikke prøvet det før i mit job, altså at være i den her helt konkrete situation med to roller, og kunne den ene gang, og så videre. Så,
der er jo ligesom to ting ved at kunne huske noget. Det er at lære det, og kalde det frem igen. Og lære det har man ligesom på plads, når man øver en rolle. Så har man været i gang med at lære det.
Ja.
Men når man skal kalde det frem, så hvorfor skulle man lige huske alle de her ting? Jamen, hvis du pludselig kommer ind i en situation, hvor alting minder dig om den rolle, du havde engang, så er det meget nemmere at få fat i alle de her tråde, der ligesom kan hive alt det, du engang har lavet i hjernen frem igen. Ikke? Så det, at du ligesom kommer ind i den samme situation, på et andet tidspunkt gør det også nemmere at huske, eller gør, at det kommer tilbage.
Ja, det kommer tilbage.
Selvom du måske troede, at det slet ikke var der mere. Ikke?
Jeg har jo sådan en beskæftigelse, når jeg ikke kan falde i søvn. Så går jeg ind i hjemmet hos dem, jeg gik i folkeskole med. Og det kan godt være, det er indbildning, men hvis man, I kan prøve at gøre det selv. Men hvis man først begynder at arbejde med det, så er det uhyggeligt, hvad man kan genkalde sig af billeder. Og så stod det der, og så stod det der. Der er vanvittige mængder af fuldstændig ubrugbar, hvad hedder det? Ja, unødvendig information lagret ind i vores hjerner. Men det, som jeg har hørt fra både Stine og fra Lars, det er jo, at det jo virkelig handler om, det er jo at få separeret de ting, man skal huske ud, og få dem til at stå sådan selvstændigt som noget, man lægger mærke til. Ikke? Og det er jo også en besked, man kan give til alle skoleeleverne, det er, og nu må I give mig ret, eller sige, om jeg tager fejl, der er en hovedvej i hvert fald til den faktuelle hukommelse, og det er opmærksomhed. Det er det, vi er opmærksomme på, vi husker. Er det rigtigt eller forkert? Det er radio, det kan ikke lyde noget, I nikker.
Nej, vi nikker samstemmende. Ja, ja det er jo.
Hvad siger du?
Altså, jeg er 100% enig, fordi uanset om man bruger teknikker eller ej, vil opmærksomheden altid være fundamentet i, at vi husker ting. Opmærksomhed og motivation i det hele taget, altså at man har en vilje til at huske de her ting, og så kommer teknikkerne bagefter.
Ja.
Jeg har et spørgsmål for
dig. Ja, jeg er klar. Som,
det
klar.
Er,
klar.
Hvordan hukommelse og krop, hvordan det forbinder sig, fordi vi kender alle situationen, man går hen ad en gade, taler med en anden person måske, og man skal komme i tanke om et eller andet, som man har svært ved at komme i tanke om. Så vil man ofte i hvert fald uværligt tage tempoet en lille smule ned, eventuelt tage hovedet lidt ned mod, altså søge lidt ind mod sin krop, for hvad pokker var det nu, han hed, eller hvad var det nu? Altså det der med, at langsomheden kan være forbundet med det at kunne huske, og så også det modsatte. Altså, hvis man oplever en pinlig situation på en gade, vil man typisk gerne væk. Altså, så sætter du simpelthen den fysiske tempo op. Altså, den der... Er der
hvis,
nogen,
hvis man
der ved noget om det?
Et hurtigt svar må det være, at det faktisk har noget med det her med opmærksomhed at gøre. Vi har forskellige netværk, kan man sige, i hjernen, der har forskellige opgaver. Om vi er udadrettet, opmærksomhed udadrettet, om vi er i gang med at lægge planer, eller om vi er i gang med at rode rundt i vores mindre erfaringer. Så det, der simpelthen sker, er, at man forsøger at vende opmærksomheden væk fra det, der er omkring, og så indad, ikke? Og det bliver så også nærmest helt fysisk.
Ja, og så fordi man går på en gade, går man langsommere for ikke at gå ind i en lygtepæl.
Altså, ja, måske, og det afspejler, at det virkeligheden foregår noget i hjernen, hvor opmærksomheden og ens, hvad skal man sige, mentale fokus flytter sig fra at tage stilling til det, der er omkring en, til at tage mere stilling til det, der kommer op indenfra.
Og fordi kroppen er fornuftig, så sætter den farten ned, så man ikke går ind i en lygtepæl, ikke? Vi skal være meget taknemmelige for vores krop og vores hjerne, for alle de ting, den og den gør, for at dagligdagen kan fungere. Er der nogen, der har en sidste bemærkning her? Sidste 30 sekunder. Den har de glemt. Jeg vil så bruge den tid til at takke jer, for at I ville møde op, og takke jer, fordi at I var med til at gøre os alle sammen klogere. Det var Hjernekassen for denne gang. Den handlede om hukommelse. Jeg fortsætter med takningen, og jeg går hen på sedlen for at kunne huske at udtale navnet korrekt, fordi Emma Elise Albæk Høj har jo sørget for teknikken som altid, og det er tryghedsskabende og noget, der er en evig kilde til glæde her. Så er der Morten Krøholt, vores redaktionschef, som jo ved alt, og husker alt, ser alt, og også nogle gange tilgiver mange ting, fejl, som jeg har lavet. Han skal også have en tak. Næste gang på Hjernekassen, der skal det handle om noget andet. Der skal det handle om sygdom og nogle gange, hvordan alvorlige sygdomme kan medføre, at man skal ty til drastiske midler i behandlingen. Men det er næste gang. Indtil da er der kun fra min side at ønske, at I får en god tid, til vi høres ved om minutten.